Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը, շնորհավորում ենք մեր բոլոր կին ունկնդիրներին, տոն է, բայց արտաքին և ներքին քաղաքական ոլորտներում մտահոգություններ են, սահմանամերջ շրջաններում մարդկանց անհանգստացնում է հարևանների կեցվածքը, մայրաքաղաքում պետական այրերը համաձայնության չեն գալիս արտահերտ ընտրությունների հարցում, դրան գումարած նորից գլուխն է բարձրացնում հանդուգն կորոնավիրուսը, սոցիալական թեմաներ շուկայում թանկացումներ են և ազգային տարադրամի գնանկում, կանայք կարող են տղամարդկանց հետ մրցել նույնիսկ կոշկակարի տաղավարում, միջազգային թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր մարտի 8-ն է կանանց միջազգային օրը, այն ամեն տարի նշվում է մի շարք երկրներում որպես կանանց համերաշխության հավասար իրավունքների և ազատության համար պայքարի օր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը շնորհավորական ուղերձներ են հղել մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա արդիվ։ Բաքվի ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրել է ֆեմինիստների խմբի կազմակերպած ակցիանի պաշտպանություն կանանց իրավունքների բերմանը ենթարկվել 15 անձ, այդ թվում ֆեմինիստական շարժման առաջնորդները։ Շվեյցարիան օրենքով արգելել է հանրային վայրերում դեմքը ծածկող զգեստ կրելը, ավելի վաղ նմանօրինակ օրենքներ են ընդունել Ֆրանսիայում, Բելգիայում և Ավստրիայում։ Այսօր մեկնարկում է Եվրախորհրդարանի երրորդ նիստը, որի օրակարգում նաև Վրաստանի քաղաքական ճգնաժամն է։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը կներկայացնի Վրաստանի հարցով հատուկ զեկույց։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը Բլումբերգին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանից S-400 տեսակի համակարգերի ձեռքբերման պատճառով ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի վրա գործադրվող ճնշումները կարող են հակառակ հետևանքներն ունենալ։ 2020 թվականի ընթացքում հետխորհրդային 12 երկրներում առնվազն 1129 լրագրողը հետապնդումների ենթարկվել, այդ մասին ասվում է արդարություն լրագրողների համար ուկրաինական հիմնադրամի զեկույցում։ Առավել հաճախ լրագրողները թիրախավորվել են Բելարուսում, 382 դեպք Ռուսաստանում, 341 դեպք և Ուկրաինայում 123 դեպք։ Հայաստանում արձանագրվել է լրագրողների դեմ հարձակման 10 դեպք և 5 դատական հայց։ Վերջին միջադեպը տեղի ունեցել փետրվարին, երբ ազատության հայկական ծառայության լրագրող Արտակ Խուլյանը և օպերատոր Կարեն Չիլինգարյանը ուղիղ եթերում ընդդիմության բողոքի ցույցը լուսաբանելիս հարձակման են ենթարկվել մի խումբ ցուցարարների կողմից, որոնք հարվածել են նրանց, վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրել և վնասել տեխնիկան։ Հունգարիայում ուժի մեջ են մտել կորոնավիրուսի համաճարակի սկզբից ի վեր ամենախիստ սահմանափակումները։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը և նրա կինը Ասմա Ասադը վարակվել են կորոնավիրուսով։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 337-ով, հասնելով 175,016-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 3,225-ի։ Բարսելոնա ֆուտբոլային ակումբի նախագահ է ընտրվել Ժուան Լապորտան, ով ակումբը գլխավորել է նաև 2003 թվականից մինչև 2010-ը։ Այսքան նորվալ լրահոսից այսօր մեր լուրերի բաժնի հերթապահը Լուսինե Մուսայելյանն է, հայաստանյան միջազգային բոլոր կարևոր զարգացումների մասին կարող եք տեղեկանալ բացելով ազատություն.am կայքեջը, իսկ մենք շարունակենք թողարկումը։ 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը հայտնվել է խիստ անբարենպաստ վիճակում։ Ուժի դիրքերից հանդես եկող Ադրբեջանը քարտեզներն ու GPS-ները օգտագործելով փորձում է իր օգտին մեկնաբանել այդ ամենը և պահանջում է ժամանակին կորցրած բնակավայրերի վերադարձը։ Սոցցանցերում անհանգստություն են առաջացնում ադրբեջանցիների կողմից արված զանազան տեսահոլովակներ, մտահոգությունների կենտրոնը Սյունիքն է, իսկ արդյոք Տավուշում էլ կան խուճապի առիթներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Տավուշում ռուսներն ու ադրբեջանցիները սահմանային ճշտումներ չեն սկսել։ Թուրք-ադրբեջանական տեխնիկայի կուտակումներ սահմանին չկան։ Պաշտպանության նախարարությունը 3-2 տարբեր հաղորդագրություններով հերքում էր տարածվող տեղեկությունները, թե Ադրբեջանը հիմա էլ հասավ Տավուշին։ Համոզիչ կերպով հորդորում ենք զերծ մնալ ակնհայտ ապատեղեկատվություն տարածելուց, հորդորում են պաշտպանական գերատեսչությունում։
Ստաղակուրել են տարածվել, որ իբր չապակումներ արվում, որևէ նման բան չկա, համայնքը իր բնականոր կյանքի մեջ է, մարդիկ իրանց առօրյա խնդիրներով են ապրում։
Հետո Տավուշի մարզպետարանը տեսանյութ տարածեց, որում Ազատամուտի համայնքապետը նույնպես պնդում է, որ գյուղն իր սովորական առօրյայով է ապրում։ Ըստ տարածվող լուրերի, հենց Ազատամուտի մոտ նախկինում ադրբեջանաբնակ Բարխուդարլուի տարածքում են սահմանագծման աշխատանքներ սկսվել։ Գյուղում հյուրեր չեն եղել, պնդում են բնակիչները, խաղաղ ֆուտբոլ են խաղում երեխաները։ Սուտ տեղեկություններ տարածելը հանցագործություն է, հերքումներին կոշտ գնահատականներով միացավ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը։ Նա սահմանների անվտանգությունը շահարկողներին անվանում է կեղծ ու անբարոյական մարդիկ։
Ընդդիմություն լինեն, արկածախնդիր լինեն, իշխանություն լինեն, ադրբեջանցի թե թուրք, հիմա թե երբևէ կսատկացնենք, բայց թույլ չենք տա Տավուշի սահմանները սակարկեն։
Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշ-Ղազախ հատվածում արդյոք սահմանագծման որևէ աշխատանք է կատարվում։ Լրագրող Անի Կենտրոնի փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը երեկ այդ տարածքներում շրջել ու ասում է, ոչ ռուսներ, ոչ ադրբեջանցիներ տարածքում չեն երևացել։
Բարխուդարլում տեսա այն, ինչ տեսա, այսինքն ամենահայտնի Հայաստանում երևի ամենակեղտոտ աղբավայրն է դա, եթե չգիտեն մարդիկ, նաև դա ուզում եմ ասել, եթե գնաք դուք տեսնեք, ամենակեղտոտ աղբավայրն է, որ այնտեղ կա, ուրեմն այնտեղ որևէ բան չկար, հովիվների հանդիպեցի, որոնք պատմեցին, որ որևէ մեկին չեն տեսել, բայց դա չի նշանակում, որ դա չի կարող դառնալ թեմա։
Բարխուդարլու, Սոֆուլու, Բաղանի սայրում, ներքին ու վերին ոսկե պար Խեյրիմլի, ըստ Թաթուլ Հակոբյանի, Տավուշի այս 7 անկլավային գյուղերը, որոնք նախկինում ադրբեջանական Ղազախի շրջանի կազմում էին, հայկական կողմին են անցել 90-ականների ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Դրանք այժմ հայկական ոսկե պարին, Ազատամուտին ու Կիրանցին մոտ գտնվող անբնակ տարածքներ են։ Շատ ավելի վաղ այդ անկլավները Հայաստանինն էին։
1922-ից 36 թվականներին, երբ որ Խորհրդային Հայաստանն ու Խորհրդային Ադրբեջանը Խորհրդային Վրաստանի հետ կազմում էին մեկ միասնական միավոր անդրֆեդերացիա, այդ ժամանակ տեղի են ունեցել բազմաթիվ տարածքային փոխանակումներ։ Այդ տարածքները, որոնք հետագայում վերածվեցին անկլավների Խորհրդային Հայաստանի ներսում, դրանք առաջի հանրապետության շրջանում պատկանել են Հայաստանի Հանրապետությանը։
Եռակողմ հայտարարության վերջնական տեքստում անկլավային այս 7 գյուղերի մասին բառ անգամ չկա, բայց ըստ Թաթուլ Հակոբյանի փաստաթղթի նախնական տարբերակում եղել է, հղում է անում միջազգային ռուսալեզու Մեդուզա լրատվամիջոցին։
Երկրորդ կետն էր դա, որտեղ ասվում էր, որ Ղազախի շրջանի տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Հետագայում վերջնական հայտարարության տեքստում այդ հատվածը հանված էր, այդ հատվածը չկար։ Իմ տեղեկություններով գլխավոր շտաբը Հայաստանի շատ լուրջ կռիվ է տվել, որպեսզի գոնե այդ տարածքները չվերադարձվեն Ադրբեջանին։
Եռակողմ հայտարարության մեջ Տավուշի թեմա չկա, այսօր էլ այդ գյուղերի տարածքում ոչինչ չի կատարվում, այնինչ 3 տարածվեց ամբողջությամբ պապատեղեկատվություն է, շեշտում է Թաթուլ Հակոբյանը, միևնույն ժամանակ չի բացառում, որ տհաճ անակնկալներ լինեն, հիշեցնում է Սյունիքի նախադեպի մասին։
Չգիտեմ, կա արդյոք այդ հայտարարությանը կից պրոտոկոլ, թե չկա, հավելյալ փաստաթուղթ կա, թե չկա, պարզվեց, որ Սյունիքի դեպքում կար, չէ՞։ Պարզվեց, որ կար, որը հերքվում էր, բայց պարզվեց, որ 6 կետանոց այդ փաստաթուղթը կա։
Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն անընդունելի է համարում այս գյուղերի վերաբերյալ որևէ քննարկում։
Եվ սա չի նշանակում, որ մենք հիմա պիտի քննարկենք Ադրբեջանի ախորժակները։ Ադրբեջանը Երևանի նկատմամբ էլ ախորժակ ունի, բայց չի նշանակում, որ մենք դա դրանից պիտի վայնասուն սարքենք։ Այլ մենք պետք է դրան մեր պատասխանը տանք ու ոչ թե դա դարձնենք մեր երկրում, մեր ներսում քննարկման առարկա։
Փորձագետ Թաթուլ Հակոբյանը հիշեցնում է Արծվաշենի մասին, որ նույն 90-ականներին անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ, միևնույն ժամանակ շեշտում է, եթե այդ մի քանի գյուղերի հարցը քննարկվի, խնդրահարույց է դառնալու Իջևանից նոյեմբերյան ճանապարհը, որ դեպի Թբիլիսի ու Ռուսաստան կապն է։
Այդ ճանապարհով է նաև անցնում մեկ այլ կարևոր մեր համար ռազմավարական նշանակությամբ բան՝ գազատարը։ Այսինքն գազատարն էլ է այդ տարածքով անցնում, և այդ տարածքը դնել սակարկության դա ուղղակի անթույլատրելի է։
Տավուշի մարզը Ադրբեջանի հետ ամենաերկար սահմանն ունի՝ շուրջ 300 կիլոմետր։ Այդ սահմանը հանգիստ է եղել պատերազմի 44 օրերին։ Պաշտոնական բազմաթիվ աղբյուրներ այսօր էլ երեք էլ համոզում են, սահմանը հանգիստ է նաև հիմա, որևէ ճշգրտում չի կատարվում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական այրերի համոզմամբ ակնհայտ է, որ ետպատերազմյան այս ծանր շրջանից դուրս գալու համար անհրաժեշտ են արտահերտ ընտրություններ։ Ավելին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ խոսում է մայրօրենքը բարեփոխելու և կիսանախագահական իշխանակարգին վերադառնալու հնարավորության մասին, սակայն ընտրությունների թեման ուղեկցվում է նաև վերջին օրերին հրատապ դարձած գլխավոր շտաբի մասին հարցով. Այն մի կողմ դնել և գնալ քվեարկության, թե նախ ավարտին հասցնել գեներալների պաշտոնանկությունը։ Նախորեին Հրաշ Դամրազյանը զրուցել է լուսավոր Հայաստանի լիդեր Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Գլխավոր շտաբում ողբորոս տղաները չեն աշխատում։
Համաձայն եմ, պարոն Մարուկյան։
Իմ եղբայրներն են բոլորն էլ, որպես հայ մարդիկ, որպես մեր բանակի զինվորականներ, բայց մարդիկ ուրեմն ինչ որ մի իրավիճակի մեջ են ընկել, որ իրանց բողոքի ձայնը
բարձրացել։ Բայց այդ զինվորականությունը պարտվել է պատերազմում, առաջին հերթին իրանք չպետք է հրաժարական տան, պարոն
Մարուկյան։ Այս կարևոր ֆունդամենտալ հայտարարությունն է, տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Ոչ ոք չի ասում, որ այդ զինվորականությունը թերություն չունի։ Ոչ ոք չի ասում, որ նրանք սխալներ թույլ չեն տվել։
Դա մա
առաջարկում է ստեղծել պայթեթային հանձնաժողով։ Բայց վարչապետը ինչ արի, վարչապետն ասում է, միայն իրանք են մեղավոր, միայն իրանք պետք է դատվեն, այսինքն մենք բոլորս անմեղ ենք, ինքը ասում է, միայն այս մարդիկ են մեղավոր, դա մենք մարդիկին ասում են, մի ռոպե, այսինքն այս քավության նոխազ օպերացիա է իրականացնում, և այդտեղ է եղել բանավեճը։ Ինչ բողոքը, հրաժան, ընդդիմության հետ կապ չունի, իմ հետ կապ չունի, մյուսների հետ կապ չունի, այդ բողոքը առաջացել այն պահից սկսած, երբ որ զինված ուժերում սկսվել է 1300 քրեական գործերի հարուցում, որի որևէ մի գործով վարչապետը կամ արտգործնախարարը չի անցնում, որպես բանակցությունը տապալած, պատերազմը սադրած մարդիկ։ Այդ ո՞նց եղավ, այսինքն պատերազմի դրվագները ուզում են քննեն, ամբողջ պատերազմի պարտությունը չեն ուզում քննեն։ Այդ մարդիկ էլ ասում են, եղբայր, քաղության նոխազ եք փնտրում ի դեմս մեզ։ Ես այա, վեճի առարկան սա է, անարդարությունը տեղի ունենում։ Այսինքն բոլորը մեղավոր են, բայց բոլորին թողած մի խմբի, մի կամ մի անձի մասին է խոսքը գնում, որ չէ, ես անձնա մեղավոր։ Հիմա ի՞նչն է խնդիրը այստեղ, եթե բոլորով պարտվել են, բոլորն ընդունում են, որ բոլորով պարտվել են, գնում են առաջ, վերականգնում են բանակը եւ ամեն ինչ։ Բայց երբ որ այդ պրոցեսի կեսից վարչապետը կանգնում, ասում է, չէ, բոլորով չենք պարտվել, մենակ դուք եք պարտվել, որտեւ հասկանում ես, որ ես բերը մնում ան այդ վրա։ Մարդիկ էլ այդտեղ ասում են, եղբայր, դե ուրեմն չեղավ, սա անարդար պրոցես է, և ստոպ, ստոպ ձայնը հնչում, սիգնալ է, գլխավոր շտաբի հայտարարությունը սիգնալ է, որ տեղի է ունենում անարդարություն։ Հիմա այդ անարդարության դեմն առնելու պրոցեսները որն են, միակ վերջնական լուծումը դա ընտրություններով հարցնել մի պրոցեսի, որտեղ երևում է ով ով է։ Հիմա կգնանք ընտրությունների նոր իշխանությունը կորոշի ով է գլխավոր շտաբի պետը։ Եթե նոր ընտրություններ են լինում, որևէ մեկի մոտ հարց չի առաջանալու, ժողովուրդն է որոշելու։ Այդ որ ամեն օր ասում են, ժողովուրդն է որոշում, ժողովուրդն է որոշում, հիմա ինչի՞ չեն ուզում ժողովուրդը որոշի։ Թողեք գլխավոր շտաբը իր տեղում, մարդիկ զբաղվում են իրենց գործով, հիմա էլ են զբաղվում իրենց գործով։ Գլխավոր շտաբը հենց հիմա պետը, բոլորը, ովքեր որ կան, ծառայում են և իրենց պարտականությունները պատշաճ 100%-ով կատարում են։ Այդ հայտարարության հետ ոչ մի կապ չունի։ Այսինքն զինված ուժերը իր գործը անում ամենօրյա ռեժիմով։ Հիմա պետք է թողալ իրանց գործը անեն, մենք գնանք ընտրությունների։ Հասկանում եք, վարչապետը պետք է այստեղ զիջման գնա, այո, այստեղ հարց առաջանում, բա ո՞նց զիջի վարչապետը, այդ հարցը շատ են տալիս, բա ո՞նց կլինի ինքը զիջի, իր հրաժարականն են պահանջել։ Կներեք, բայց երկրում ով պետք է զիջի։ Պետք է զիջի նա, ով որ իշխանության ղեկին է, ով որ ամենահզորն է, ի պաշտոն է, իր դրությամբ, նա պետք է զիջի, նա պետք է լայնախոհություն դրսևորի։ Այսինքն բանը իշխանությունը չի ուզում զիջի, ուզում է բանը գեներալները զիջեն, ընդդիմությունը զիջի, չգիտեմ, փողոցում ահակված մարդիկ զիջեն, բոլորը զիջեն, բացի Իրանից։ Չի կարող ճգնաժամ անցկացնել այդպես։
Ա Ընդդիմության ճամբարում սպասում են, թե արդյոք նախագահ Արմեն Սարգսյանը գլխավոր շտաբի պետի հարցով կդիմի դատական գերագույնացան։ Իդեպ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է անդրադարձել արճակատմանը, նշելով, թե հասկանում է բարձրաստիճան զինվորականների վրդովմունքը, բարձր է գնահատում նրանց զուսպ պահվածքը և վտանգավոր է համարում բանակը հակաօրինական քայլերի դրդող հայտարարությունները։ Այդ մեկնաբանությունը կտեսնեք բացելով մեր Ազատություն.am, իսկ մենք տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումը սպասում է նախագահ Արմեն Սարգսյանի որոշմանը, որը ստայդմ հետագա քայլերը հստակեցնի։ Շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, ակնկալում է վաղվա հանրահավաքին ընթառաջ Արմեն Սարգսյանը կհայտարարի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու Փաշինյանի առաջարկը, վիճարկելու է սահմանադրական դատարանում թե ոչ։
Կորոշենք մեր անալիքները, կպայմանավորվենք ժողովրդի հետ ու կշարունակենք մեր աշխատանքը։
Դաշտակցական Սաղաթելյանն ասաց, երեք շարժման ներկայացուցիչներից հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանի հետ հանդիպմանը Սարգսյանը խոստացել է իր որոշման մասին վաղը հրապարակել։ Արմեն Սարգսյանն էր հետ ուղարկել Փաշինյանին հրամանագիրը, եզրակացնելով, որ այն հակասահմանադրական է։ Անհասկանալի է, ինչու է հրաժարվում այն վիճարկել բարձր դատարանում, տարակուսում է դաշնակցական Սաղաթելյանը։
Բոլոր հարցերի պատասխանը պետք է տա նախագահ։ Մենք հնչեցրել ենք մեր պահանջը, շատ կարճ, կբավարարվի շատ ավելի լավ, չի բավարարվի, դա մեր շարժման ընթացքի վրա որևէ կերպ չի կարող անդրադառնալ։
Հայրենիքի փրկության շարժումը Բաղրամյան պողոտա տեղափոխվեց ու շուրջօրյա ցույցեր սկսեց փետրվարի 25-ից, երբ գլխավոր շտաբը պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հայտարարեցին, չեն հեռանա, մինչև Փաշինյանը հրաժարական չտա։ Վարչապետը հրաժարականի փոխարեն բացեց արտահերտ ընտրությունների փակած էջը, դարձյալ հանդիպումներ է նախաձեռնել խորհրդարանական ուժերի հետ։ Իսկ ինչ ծրագիր կա Բաղրամյան պողոտայում, մինչև երբ են մնալու այստեղ և ինչ փոփոխություն են ակնկալում ամենօրյա ցույցի ու երթի օրակարգով։
Մենք ակնկալիքներ ունենք, դեռ հույս ունենք, չի բավարարվի մեր պահանջները, ոնդ որում այդ պահանջները ամբողջությամբ օրենքի սահմանում են և իրենց բուն պարտականությունը, ոչ թե մեր կապրիզը, չի բավարարվի, ըստ դրա մեր քայլերի ու մարտավարության մեջ կորոշենք ինչ փոփոխություններ ենք անում ու կգնանք առաջ։
Շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն էլ մոտ մեկ շաբաթ առաջ ցուցարարներին վստահեցնում էր, թե վճռական օրերն առջևում են, կոչանելով պատրաստվել կտրուկ գործողությունների։ Ինչ է նշանակում այդ վճռական գործողությունները և ինչու են ուշանում։
Գործողություն ասելով ինչ եք ասում, ես չափարը թռնենք, շենքը վերցնենք, դա 10 րոպեվա գործ է, և որ օրը, որ ժամին պետք կլինի, դա անելու են։ Ոչ միայն սա։ Գործողությունը պետք է ունենա նպատակ, պետք է ունենա արդյունք, եթե հասկանանք դա է բերելու արդյունքի մեր երկիրը փրկելու, այս դավաճաններից ազատելու, կանենք դա, այս պահին գնում ենք այս ճանապարհը, որովհետև համարում ենք սա ճիշտ։
Բաղրամյան պողոտայում շուրջօրյա պայքարի վրան է տեղադրել նաև Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Փաշինյանը ԲՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին էլ է հրավիրել արտահերտ ընտրությունների օրակարգով քննարկման։ Ծառուկյանը կգնա թե ոչ, խոստացել են հայտնել խորհրդի նիստից հետո։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժման շարքերում կողմ են, որ Ծառուկյանը հանդիպի Փաշինյանին։
Նախորդ հանդիպմանը մեր գործընկերը տեղակայել է հանդիպման մասին, այս հանդիպման առաջարկի մասին ևս։ Մեր համար կարևոր է արդյունքները, կլինի արդյունք, կգնահատենք իրավիճակը, եզրակացություններ կանենք, գնահատականք։
Շարժման համակարգողը պնդում է արտահերտ ընտրությունների օրակարգ Բաղրամյան պողոտայում չկա, գլխավոր օրակարգը, որի շուրջ միասնական են, Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնից հեռացնելն է։ Արտահերտ ընտրությունների օրակարգով Փաշինյանն արդեն հանդիպել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին։ Լուսավորը դեռ վերջնական որոշում չունի Փաշինյանի հետ ընտրությունների անցկացման հուշագիր կստորագրի թե ոչ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումները նաև օտարերկրացի քաղաքական գործիչների և միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են։ Վարչապետ գլխավոր շտաբ արճակատում Ռուսաստանի հետզհետե ընդարձակվող ազդեցությունը Հայաստանի վրա, այլ թեմաներ լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրապարակած այսպես կոչված մանիֆեստից անցել է արդեն 10 օր, իսկ երկրի վարչապետը ոչ միայն հրաժարական չի տալիս, այլև հանրահավաքները կազմակերպում և ամեն կերպի ցույց դնում, որ մտադիր է դիմադրել մինչև վերջ։ Եվրազիա Դեյլի պարբերականում գրել է հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Վիչիսլավ Միխայլովը, կարծիք հայտնելով, թե ի տարբերություն 1998-ի, երբ զինուժի պահանջով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց, հիմա բանակը քաղաքական գործընթացների վրա վճռոշ ազդեցություն այլևս չունի։ Հայաստանի զինուժը ըստ ռուս վերլուծաբանի հիմա պետք է կենտրոնանա սեփական հզորություններն ու մարտունակությունն ամրապնդելու վրա, օգտվելով այն հանգամանքից, որ առաջիկա 4.5 տարում Ռուսաստանը Ղարաբաղում խաղապահ առաքելություն է իրականացնելու։ Առաջիկա հանգամյակը խաղաղասիրական դադար վերցնելու հնարավորություն է տալիս հայկական բանակին ուժերը հավաքելու և վերստին տարածաշրջանում վճռորոշ դեր ստանձնելու համար, գրում է վերլուծաբանը ընդգծելով, դա անհրաժեշտ է ոչ թե Ղարաբաղում ռևանշի գնալու, այլ հայկական պետականությունն ամրապնդելու համար։ Ռուսաստանը խստացնում է վերահսկողությունը Հայաստանի վրա, կարծիք է հայտնում Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության համահիմնադիր Յաշար Յակիշը Արաբնյուզում հրապարակած հոդվածում։ Անդրադառնալով վերջին ներքաղաքական զարգացումներին, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող զինուժի հայտարարությանը, Թուրք դիվանագետը գրում է. 2018-ին Փաշինյանի ստացած 70% քվեն հիմա թերևս նվազել է, բայց նա դեռ շարունակում է մնալ աներեր և դժվար է գուշակել, թե ինչպես է հանգուցալուցվելու Հայաստանի ռազմական և քաղաքացիական իշխանությունների այս վեճը։ Մեկ բանը Թուրքիայի նախկին արտգործնախարարի հստակ է. Վերջին իրադարձությունները էլ ավելի են մեծացրել Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Եվ հիմա հարցն այն է, թե որքան է Կրեմլը սեղմելու օղակը Հայաստանի շուրջ և որքան լծակ է մնացել Փաշինյանի ձեռքում Մոսկվայի այդ ճնշմանը դիմակայելու համար։ Ադրբեջանցի վերլուծաբան Օրհան Բաղիրովը ծավալուն հոդված է հրապարակել Modern Diplomacy կայքում Զանգեզուրյան միջանցքի մասին, պնդելով, թե այն նոր խթան կդառնա տարածաշրջանային համագործակցության համար։ Թեև Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե նման միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա ոչ նոյեմբերի 9-ի, ոչ էլ հունվարի 11-ի Երակողմ հայտարարություններում, ադրբեջանցի քաղաքագետը գրում է. Բաքուն վճռականորեն հանձնարու է իրականություն դարձնել այդ գաղափարը։ Բաղիրովը թվարկում է, ինչ կշահեն տարածաշրջանի երկրներն այդ նախագահ գծից։ Այդ միջանցքով Թուրքիան ցամաքային կապ կստանա ոչ միայն դեպի Ադրբեջան, այլև դեպի Կենտրոնական Ասիա, ինչը հնարավորություն կտա Անկարային ամրապնդել տնտեսական հարաբերությունները թուրքական աշխարհի հետ։ Ռուսաստանին սա հնարավորություն կտա ոչ միայն դուրս գալ դեպի Հարավային Կովկաս և Իրան, այլև Թուրքիայի տարածքով հասնել միջին արևելքի շուկաներ։ Բայց որ առավել կարևոր է, այն Մոսկվայի համար այլ ընտրանքային ճանապարհ կդառնա դեպի ռազմավարական դաշնակից Հայաստան, փաստում է ադրբեջանցի քաղաքագետը, հիշեցնելով, որ հիմա Ռուսաստանից Հայաստան տանող միակ ճանապարհն անցնում է Վրաստանի տարածքով, որի հետ տարաձայնությունները Կրեմլը դեռ չի հարթել։ Ռուսաստանի հետ կապերի ամրապնդումն իր հերթին նոր հնարավորություններ կբացի Հայաստանի առջև Եվրասիական տնտեսական միության շուկաներ դուրս գալու, ինչպես նաև այդ միջանցքով Իրանին կապվելու համար, գրում է ադրբեջանցի քաղաքագետը հավելելով. «Եթե Հայաստանը ցանկանում է դադարեցնել իր տնտեսական շրջափակումը և ձեռք բերել զարգացման հնարավորություններ, ապա միակ տարբերակը միանալն է տարածաշրջանային համագործակցությանը»։ Ֆրանս պրեսը պատմում է Ղարաբաղյան պատերազմում հաշմանդամ դարձած հայ զինվորների մասին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, վերջին պատերազմում Հայաստանում հաշմանդամ է դարձել մոտ 600 զինվոր, 150-ը պրոթեզավորման կարիք ունեն։ Նրանք հիմա ոչ միայն պիտի սովորեն ապրել մեկ ձեռքով կամ առանց ոտքի, այլև բուժեն հոգեբանական տրավմաները։ Ֆրանս պրեսին ասել է Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Լուսինե Պողոսյանը, փաստելով. 18-ից 20 տարեկան երիտասարդները սարսափելի բաներ են տեսել, շատերը մինչ օրս տարապում են անքնություն կամ գիշերային մղձավանջներից։
Վերքը երբեք չի անցնում, վերքը մնում է։ Ուղղակի փորձում ենք իրեն սովորեցնել վերաբերմունքը մի փոքր փոխել։
Ֆրանս պրեսը փաստում է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո հազարավոր հայաստանցիներ փողոց են դուրս եկել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի և կորցրածը ետ բերելու պահանջով։ Ի տարբերություն նրանց 20-ամյա Սարգիս Հարությունյանը, որ ռազմաճակատում զրկվել է զույգ ոտքից, պնդում է. «Անցածը փորփրելն անիմաստ է. Ես ուզում եմ առաջ շարժվել», ասել է մարտակերտի երիտասարդը, որ միայն վերջերս է սովորել ամրակներով քայլել։
Ընդ բուժումներս ավարտել չտեղափոխել մեծ Ղարաբաղ, մոտ ապրելս մնալու մտ ապրեմ։ Իմ հետագա կյանքս ընդեմ շարունակելու, իմ ապակաս ընդեմ ստեղծելու։
Մարտի 8-ի ծաղիկները կանանց հանդեպ սիրո մեծարումի խորհրդանիշ են, այդպես է ամբողջ աշխարում և Հայաստանում բացառությունը մի տխուր տարածք է, որտեղ ծաղիկը ողբերգության և անտանելի կորստի արտահայտություն է։ Եռաբլուրում են կանայք, ովքեր իրեն զավակներից այլևս ծաղիկ չեն ստանա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մենք մեր խնդիրը նախ կատարում ենք ձեզ, որ ազգը ոչ մի տիպի չմտահոգվի, պատրաստ։
Իզաբելա Թարչյանն իր 23-ամյա ավորտու մասին անցյալ ժամանակով խոսել չի ցանկանում։ Արթուրի կյանքը խլեց 44-օրյա պատերազմը։
Շատ բարի, լուսավոր, չգիտեմ։ Ատեր պատմեն, ասում եմ, մենք պիտի այդ ամեն ինչ անենք։ Բոլորին ուղարկում էր թաքստուց։ Մենք ներ բան այդ ԱԹՍ-ներից վերջի նոյեմբերի 2-ին, հա, նոյեմբերի 2-ին վերջի անգամ խոսել ենք։ Առավոտ ճանոթանց կես, դրանից հետո նորից փորձեցինք ու սա չէին ասում ես ոչինչ։
Արթուր Անտոնյան նավակ սպայեր, նրա աճյունը հանգչում է հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետրերով մեծացած Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում։
Ինքը սպորտի էր գնում, 114 դպրոցն ավարտել, Խաչիկ Դաշտենցի եվրոպականը վերջացրեց, համալսարանը եվրոպական, հետո Վազգեն Սարգսյան ու պես։
Իմ խոսն եմ փոխանցում զինծառայողներին, շարային կանոնադրությունից, համազորային կանոնադրությունից և այլ առարկաներից, որոնք նրանք պետք է իմանան այդ չորշաբթվա դասընթացների ժամանակ։ Պարապմունքին լրջորեն մոտիկանում, նրանց դրված պարտականությունները ամենչապես նրանք կատարում են, դա սովորում են։
Մարտի 8-ին շնորհավորանքներին զուգահեռ Եռաբլուրում անսպառ արտասուք է։ Շատ կանայք այսօր այցելեցին իրենց որդիների, ամուսինների, եղբայրների, հայրերի շիրիմներին։ Սերգեյ Բաղդասարյանը պատերազմի վերջին օրերին Շուշից վիրավորներին դուրսանելիս է վիրավորվել, տեղափոխել են Երևան, որտեղ էլ մահացել է։ Սերգեյի ընտանիքը Շուշիում էր բնակվում։
Երկու երեխա ունի, ամուսնացած է, ոստիկանությունում աշխատալ, ինքը հետո այս թոշակի դուրս եկել, հետո գնացել ենտեղ էր աշխատում, դե ենտեղ էլ ասել, բոլորը փախամբեն, ինքը թա ես չէ, ես կվերջանա մի քան օր, ալի կգամ, ասում ես ես հետ կբերեմ, օրա։
Իրենք մեր շիրիմներին պետք է ծաղիկներ դնեին, ասում է զոհված իմ այրը։
Ինքը ինձ հայրենասեր, ընտանիքասեր, հարևանասեր, երեխան ընտանիքը բենում, ոնց ասեմ, ամեն ձևի լավ է եղալի։
Անշահախնդիր և ընկերասեր, և հայրենիքին, և ընտանիքին նվիրված անձնավորություն է եղել։ Եվ ցավում ենք ոչ միայն իր համար, այս խնկարկվող բլուրի, եռագույն դարձած բլուրի, ափսոս։
Միլենա Գրիգորյանն իր ամուսնուն է կորցրել, որի հետ անգամ ապրել չհասցրեց, ամուսնացան թե չէ, պատերան սկսվեց։
Սեպտեմբերի սկզբին էինք եկել Երևան, որ իմ ուսումը շարունակեմ, բժշկականում եմ սովորում։ Երբ պատերազմ սկսվեց, հենց կամավորագրվեց ու եկավ Ստեփանակերտ, նոյեմբերի 6-ին զոհվել։
Միլենայի ամուսինը 20-ամյա Արկադի Քախումյանն իր եղբոր հետ զոհվել է Ստեփանակերտում ռմբակոծության հետևանքով։
Ինքը շատ բարի, մեծ սիրտ ունեցող մարդ է, ամեն մեկին ինքը օգնում է, նույնն էլ իր աղբերը։ Ինչ միշտ էլ տենց են աղել։
Աստված ամենալավերին է տանում իր մոտ, ասում է երիտասարդ այրին։ 44-օրյա պատերազմը հազարավոր մարդկանց կյանքեր խլեց։ Պատերազմի ավարտից 4 ամիս անց էլ Եռաբլուրում նոր շիրիմներ են ավելանում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտին նպաստել են Ռուսաստանի ղեկավարները, խաղապահ-առաքելությունը ստանձնել են ռուսները, բուն Ղարաբաղում նրանց աղուհացով, քաղցրեղենով, սպասիբը Պուտին պաստառներով են դիմավորել, բայց քաղաքական աշխարհում անհերքելի դիրքորոշումներ, միանշանակ եզրույթներ ու մեկնաբանություններ չկան։ Հրեր Թամրազյանի երեկվա զրուցակիցներից մեկն էլ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար, ազգային ժողովրդավար Բևեռի ներկայացուցիչ արվեստագետ, վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ, ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն է, լսենք մեկ հատված։
Պարոն Խզմալյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում ես մեկ ասում եք, թե Պուտինին պետք է դարձնել ազգային ժողովրդավարական Բևեռի անդամ, իհարկե կես կատակ, կես լուրջ եք ասել, բայց ինչ նկատի ունեիք։
ես իսկապես քաղաքական երկիծանքի ժանրը օգտագործեցի, ասելով, որ Պուտինը շատ է օգնում մեզ բացել հայ ազգի աչքերը, քանի որ ամենաերևիս սարսափելի է զավեշտալի մանիպուլյացիան, որը դար շարունակ ընթանում է մեր ազգի մտավոր աշխարհում, մտածելակերպում, մենթալիտետում, ինչպես ասում են, դա այն է, որ դեռևս գոյություն ունի կարծրատիպ, առանց ռուսների հայերը դատապարտված են, ճիշտ հակառակը, հենց ցարական, հետո սովետական, չեկիստական և ներկայիս ԿԳԲ-ի, ՖՍԲ-ի քաղաքականությունը, քանի որ նրանք են իշխում Ռուսաստանում, ամենամեծ սպառնալիքն է, դրանք ավելի վտանգավոր են, քան թուրքերը և ադրբեջանցիները, մենք դա տեսանք վերջին տարիներին և հատկապես վերջին պատերազմի ընթացքում։ Կրեմլը և ԿԳԲ-ն բերեցին Թուրքիային տարածաշրջան, բացեցին, թույլ տվեցին բացել թուրքական բազաներ։ Կրեմլի համաձայնությամբ կատարվեց այն սարսափելի դավադրությունը և դավաճանությունը, որի զոհը դարձան հազարավոր հայ տղաներ, և փաստորեն փլուզվեց ամբողջ այն քաղաքական, գաղափարական և տնտեսական համակարգը, որը կառուցում էր վերջին 30-25 տարիների ընթացքում, և որը փաստորեն դարձրեց Հայաստանը Ռուսաստանի գաղութ։ Պուտինը իր ցինիզմով, իր հանցավոր գործունեությամբ ապացուցեց բոլորին, որ դա այդպես է, և անգամ վերջին նրա գործողությունը, երբ նա հայտարարեց, որ նրա համար Փաշինյանի և Քոչարյանի միջև մեծ հաշվով տարբերություն չկա, քանի որ Փաշինյանը հավատարմորեն կատարում է պաստորեն Կրեմլի բոլոր ցանկությունները, պետք է որ պարատեր բոլոր կասկածները առայն, որ իրականում ոչ մի սև ու սպիտակ տարբեր ուժեր այդ դաշտում չկան, և 17-ը, և Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Փաշինյանը, նրանք պաստորեն նույն դաշտում են, իրենք մրցում են ոչ թե ազգի անկախության ապագաղութացման, պետականության համար, նրանք փաստորեն մրցում են միայն, թե ով է ղեկավարելու երկրի անկումը։ Դրան ենք մենք հակադրում ազգային ժողովրդավարական Վևերի մոտեցումը, և ահա ինչու մենք շնորհակալ ենք, որ Պուտինը օգնեց մեզ ազգի աչքերը բացելու։
Ռուս-թուրքական բարեկամությունը թուրք-ամերիկյան տարաձայնությունների առիթ է դարձել։ Թուրքերը նկատել են տալիս, որ ամերիկյան պատժամիջոցներին կարող են թուրքականով պատասխանել, լսենք Արեն Մելիքյանի հաղորդումը։
Անկարան զգուշացնում է Վաշինգտոնին, որ ռուսական S-400 զենիթաարթիռային համակարգերի գնման առնչությամբ ամերիկյան ճնշումը Թուրքիայի վրա կարող է բումերանգի ազդեցություն ունենալ։ Եթե որևէ այլ երկիր առավելապաշտական մոտեցում է ցուցաբերում մեզ, ասես գիտես կամ մեր ուզածով է լինելու կամ ոչինչ, ապա նման վերաբերմունքն այլ ուղղությամբ է տանում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Ռազմական նույն դաշինքի ՆԱՏՕ-ի անդամներ Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի հարաբերություններում լարում նա ակնհայտ դարձավ 2019 թվականի ամռանը, երբ Թուրքիան հայտնեց ռուսական արտադրության S-400-ների գնման մասին։ Միացյալ Նահանգները համարում է, որ ռուսական զենիթահարթիռային համակարգերն անհամատեղելի են ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիաների հետ և սպառնալիք են հանդիսանում Եվրոատլանտյան ռազմական միության համար։
Turkey's purchase of the S-400 is inconsistent with its commitments to NATO.
Թուրքիան իր հերթին հայտարարում է, որ հետքայլ չի անելու խնդրահարույց սպառազինության հարցում, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները զիջումների չի գնում աշխարհքաղաքական մի շարք հարցերի համատեքստում։ Ամերիկյան կողմը պետք է հասկանա Թուրքիայի ազգային անվտանգության շահերը, մենք ցանկանում ենք կոնկրետ քայլեր տեսնել մեր դաշնակիցների կողմից, ասել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսնակը Կիրակի Բլումբերգում հրապարակված հարցազրույցում։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին ռուսական համակարգերի գնման առնչությամբ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կիրառեց Թուրքիայի նկատմամբ։ Պատժամիջոցները վերաբերում են այդ երկրի ռազմական արտադրության ոլորտին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ն Թուրքիային բացառել էր F-35 գործանիշների արտադրության ծրագրից, որտեղ Թուրքիան ոչ միայն արտադրող էր, այլև սպառող։ Վաշինգտոնում վարչակազմի փոփոխությունից հետո Թուրքիան մի քանի փորձ արել բանակցելու աղմկահարույց խնդրի վերաբերյալ, սակայն Միացյալ Նահանգները պարբերաբար հայտարարել է, որ պատժամիջոցները շարունակելու են գործել այնքան ժամանակ, քանի դեռ Թուրքիան չի հրաժարվել ռուսական զենիթահարթիռային համակարգերից։ Իբրահիմ Քալենը նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կանխել է թուրքական արտադրության 30 ատակ հարձակողական ուղղաթիռների վաճառքը Պակիստանին։ 1.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքը չեղարկվել է, քանի որ սահմանված պատժամիջոցների շրջանակում ԱՄՆ-ն հրաժարվել է Թուրքիային արտոնագիր տալ ուղղաթիռների շարժիչների արտահանման համար։
Մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հասմիկ Պապյանն է, ինչպես բոլոր հայր մայրերը նայել խիստ մտահոգված է։ Աշխարհահռչակ արվեստագետը գործող վարչակազմի նկատմամբ ունի կոշտ և ընդգծված բացասական վերաբերմունք։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Տիկին Պապյան, դուք տեսնում եք իրավիճակը կայունացնող նախադրյալներ, գուցե քայլեր, ասենք օրինակ արտահերտ ընտրություններ է առաջարկվում, կա այդ մասին խոսակցություն։
Գիտեք, ինձ թվում էր, որ պատերազմի այդ դաժան հարվածները մեզ պիտի սթափեցնեին, հիմնականում կառավարությանը, և պիտի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեին մեր այս վիճակից դուրս գալու համար։ Ցավոք սրտի, ես դա չեմ տեսնում։ Իրական, իրատեսական ոչինչ գրեթե չի արվում, հակառակը կան ինչ-որ ցույցեր, միտինգներ եւ այլն եւ այլն։ Սա հարցի լուծման ձև չէ, իհարկե պիտի լինեն արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ եւ պարտության խորհրդանիշը, պարտության սիմվոլը պիտի հեռանա, որպեսզի մենք սկսենք նորից։
Դուք նկատի ունեք, որ նա նույնիսկ չհավակնի հաջորդ պաշտոնեսքի
առաջադրվին։ Այո, այո, ես պիտի խնդրեմ, աղաչեմ, որպես հայ մայր կին, երկչուհի, քաղաքացի, որ նա հեռանա։
Տիկին Պապյան, համաձայն չեք, որ նա այնուամենայնիվ ունի մեծ թվով աջակիցներ և հիմա նրանք կարող են ասել, մի ասեք մեր վարչապետին
հարցի։ Թող ասեն, ես գիտեմ նաև ինչու համար են թերևս այդքան շատ այդ համակիրները, նրանք վախ ունեն, որ նախկինները չվերադառնան, ես դա կիսում եմ այդ մտահոգությունը, բայց չեմ կարող պատկերացնել, չեմ կարող համաձայնել մեր ժողովրդի հետ, որ նրանք մինչև այսօր համաձայն են, որ նա մնա, նա պիտի հեռանա, և գիտեք, այդ զգացողությամբ ապրելը ես չեմ կարող պատկերացնել, ինչպես պիտի շարունակի ապրել, որովհետև նա այսօր մեր պարտության բոլոր տեսակի բացթողումների խորհրդանիշը դարձավ։ Ցավալի է, թերևս իր համար լավ է ինչ որ մի բանի խորհրդանիշ լինել, չգիտեմ։
Մյուս կողմից արդյոք ընտրությունները չեն, որ կտան բոլոր այս հարցերի մեղադրանքների պատասխանները եւ ոչ թե հրապարակների մարդաշատության
մրցելը։ Այո, համաձայն
եմ։ Ինչու չգնալ թեկուզ իր օրոք քվեարկության, և եթե դուք ճիշտ եք, չեն ընտրի մարդիկ իրեն։
Դե թող արդեն 4 ամիս անցել է պատերազմի ավարտից, և պիտի կոնկրետ քայլեր ձեռք առնեն և որքան հնարավոր է արագացնեն այս ընթացքը։
Դուք կհամաձայնեիք, որ այս ողբերգության պատճառներից է նաև տասնամյակի էլ չասած պատերազմի օրերի քարոշչությունը, որ մեր դեմ խաղ չկա, խելոք չմնան Բաքու կմտնենք, ոչ մի խոսք փողզիճումների մասին։
Համաձայն եմ, մեր բոլոր սխալների համագումարն է, հանրագումարն է, պարզապես այդ սխալների տակ հաստագրություն և իր ստորագրությունը թողել է մի մարդ, որը իմ կարծիքով կարող էր խուսափել այս չափերի հասնող ողբերգությունից, այլապես իհարկե մենք շատ սխալներ ունենք և շարունակում ենք այսօր նաև մեր սխալները։
Երբ ասում եք կարող էր, նկատի ունեք օրինակ ժամանակին կանգ առնել Տիկին Պապյան։
Այո, կանգ առնել, չսկսել, այնպես անել, որ սա տեղի չունենար, կամ ուղղակի ժողովրդին բաց տեքստով ասեր, այսօր մենք անընդհատ լսում ենք, և դա շատ անհանգստացնող է, որ հիմա մեր թշնամին հավակնություններ ունի արդեն Տավուշի շրջան, Սյունիք, Զանգեզուր, գիտեք, սա հալեցնող, մաշեցնող գործառույթներ են, սրանք պետք է բաց տեքստով ասեն մեզ, ինչ է մեզ սպասվում, որպեսզի մենք կարողանանք ինքներս էլ հոգեբանորեն պատրաստվել և պատրաստ լինել, բայց ամենօրյա այս չափաբաժնին հնարավոր չէ դիմանալ։
Բայց մյուս կողմից համաձայն չեք, որ այդ չափաբաժինը նաև կեղծ լրատվությունը, միտումնավոր հրահրող տրամադրություններն են։
Ես ինչպես հասկանամ, որն է կեղծ լրատվությունը, որը ճիշտ լրատվությունը, սա էլ պետք է առաջնահերց լուծվի այս խնդիրը, դաշտը պետք է մաքրել նաև, ինչպես շատ ուրիշ դաշտեր, և պետք է գործ անել, մենք անդադար սպասում ենք, չգիտեմ ինչ ենք սպասում։
Պատերազմը կանգնեցնելու կամ չսկսելու գինը կարող էր լինել տարածքների վերադարձը, բայց հրապարակներից, էկրաններից մեզ ասում էին ոչ մի թիս հող։
կարելի էր մարդկանց հակառակը համոզել, կամ եթե նո անկեղծ բաց խոսք ասվեր,
թե ինչ ունենք,
այն ինչ ունենք եւ ինչ էր մեզ սպասվում, ես չեմ կարծում, որ մեր կորուստները շատ ավելին լինեին, քան ինչ որ ունենք այսօր։ Սա անդառնալի, սա վերջին 100 ամյակի ընթացքում տեղի ունեցած ամենասարսափելի ողբերգությունն էր, սա իմ անձնական ողբերգությունն է։
Այնուամենայնիվ կասեք, ասենք ափսոսանքի զղջման խոսքեր, որ 2018-ի իրադարձություններին սա տարել եք, աջակցել եք, բեմեք բարձրացել։
Ոչ մի վարկյան չեմ ափսոսում, որ բարձրացել եմ բեմ, ես նորից կբարձրանայի, եթե այսօր հետ տանեինք այդ ժամանակահատվածը։
Եվ այդ համակարգի դեմ
լիներ պայքարը։ Ես պարզապես ուզում էի, որ նախկինները հեռանան եւ նոր էջ բացվի։
Կորոնավիրուսի համավարակը 44 օրյա դաժան պատերազմը չէին կարող ազդեցություն չգործել երկրի ֆինանսական եւ սոցիալական վիճակի վրա։ Այդ քայքայիչ հանգամանքների հետևանքով գրանցվում է գնաճ ազգային արժույթի գնանկում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում սննդամթերքի թանկացման տեմպը արագացել է, չնայած իշխանությունների ձեռնարկած քայլերին, փաստում են վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած զեկույցները։ Կոմիտեի սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում զեկույցի համաձայն, եթե անցած տարվա նոյեմբերին 2019 թվականի նոյեմբերի համեմատ սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները աճել էին 0.8%-ով, դեկտեմբերին 2019-ի դեկտեմբերի համեմատ արդեն 4.9%-ով, այս տարվա հունվարին գների աճն էլ ավելի է արագացել, 2020-ի հունվարի համեմատ աճելով 6.4%-ով, իսկ այս փետրվարին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները աճել են 7.8%-ով։ Հատկանշական է, որ սննդամթերքի թանկացմանը նախորդեց կամ զուգադիպեց դրամի արժեզրկումը, նույն վիճկոմի տվյալների համաձայն, օրինակ եթե անցած տարվա հոկտեմբերին ԱՄՆ-ը $1 ամսական միջին փոխարժեքը կազմել է 491.7 դրամ, ապա նոյեմբերին 499.6 դրամ, դեկտեմբերին արդեն 518.9 դրամ, այս տարվա հունվարին դրամն էլ ավելի արժեզրկվեց, ԱՄՆ-ը $1 ամսական միջին փոխարժեքը կազմեց 521.2 դրամ, փետրվարի տվյալները դեռ հրապարակված չեն։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, Հայաստանում սննդամթերքի գների աճի պատճառը նաև միջազգային գների աճն է։
Եվ բնակլիմայական համակարգերի ձեռներով նաև շատ հիմա մեծ ազդեցություն ունի գների վրա ծովային փոխադրումների գները, որոնք մի քանի անգամ, նույնիսկ տասնապատիկ անգամ ավելացել են։ Սա էլ կապված նրա հետ, որ առևտրային ցիկլը ուղղակի ընդհատվել է միտեղ և կոնտեյներային օվկիանոսային փոխադրումների լրջագույն խնդիրը առաջացել, դեֆիցիտ է առաջացել։ Այս ամենը բերել են նրան, որ տեղափոխության գները տրանսպորտային զգալիորեն աճել են։ Ինչ վերաբերում է սննդամթերքի գներին, նույն ՄԱԿ-ի ՖԱՕ-ի ներկայացրած ինդեքսը, երբ որ նայում եք, հուլիսից սկսած աննախադեպ աճ է ինքն է արձանագրում, այսինքն սա նշանակում է, որ իսկապես աշխարհում այդ համաշխարհային խնդիր կա։
Համաշխարհային խնդրից բացի կներեք, որ ձեզ ընդհատեցի, արդյոք այստեղ դրամի արժեզրկում իր դերը չունեցավ։
Ըստ դրամի արժեզրկումը միշտ ներկրվող ապրանքների վրա իր ազդեցությունը կունենա, բայց դրամի արժեզրկումը, ասենք, մեր երկրում անցյալ տարվա համեմատ ընդամենը 10%-ով է եղել եւ այլ երկրներում դրանք նույնիսկ 30%, 15-20%, եւ այսինքն դրա ազդեցությունը կա միանշանակ, բայց դա հիմնական գործոնը չէ, որով պայմանավորված է։
Երևանի փողոցներում մարդիկ բնականաբար իրենց դժգոհությունն էին հայտնում սննդամթերքի թանկացման կապակցությամբ։
Չէ, մտնում ես առաջնանում խոսքի փողը չերիկում, խոսքի բանը չես ու կարանաս հանաստում ու յոլա տանես, մեր գնացի ծնծաղիկ եմ հավքե, որ ալուր առան տանամ հաստխի։
Ձեզ չի մտար։
Պատվերով եմ ես ուտում։
Պատվերով եք։
Հա, ժամանակ չունեմ սարքել։
Դե լավ չի դա։ Եթե երկրում տնտեսական աճ չկա ու գնաճա, դա արդեն նորմալ չի։
Հա, սիգարետով չի թանգանում։ Մենակ այդ դրամ արել է։
Դա չէ պետք լիներ։ Ըս պատերազմական հետ պատերազմական դրությունից հետո։
Իսկ ինչ պիտի մտածեմ։ Տխրում եմ եւ սպասում հրաշքի, որ շուտով պիտի սա ավարտվի։
Էլ մտածելու կարողություն չթողեց, էլի։
Բայց այդ մտահոգումը ձեզ հիմա ավելի շատ գումար է հատկացնում սննդին։
Իհարկե։
Ինչ են մտածում, որ բարդակա երկիրը, ինչ պիտի մտածեն։ Սա գները հելել են, առաջ որ գները հելում են, վրա շուխուր են անում։ Համի ոչ ոք ջենանող չկա։
Հայաստանում կենտրոնական բանկն է գների կայունության ապահովման երաշխավորը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գրեթե 4 տարի, 2017-ի փետրվարից աստիճանաբար իջեցնելուց հետո, երբ 6%-ից այն հասավ 4.25%-ի, անցած տարվա դեկտեմբերին կենտրոնական բանկը կտրուկ 1%-ային կետով այն բարձրացրեց, հասցնելով 5.25%-ի, եւս 0.25%-ային կետով տոկոսադրույքը բարձրացրեց փետրվարի 2-ին, սահմանելով 5.5%. Սպասվում է, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքին Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը եւս մեկ անգամ կանդրադառնա այս ամսվա կեսերին։ Կենտրոնական դրամատունը տարիներով նվազեցնում էր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նպատակ ունենալով այդ կերպ առավել մատչելի դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, ուստի խթանել տնտեսական աճը։ Այժմ գնաճի նման պայմաններում կենտրոնական բանկը թանկացնում է դրամը զսպելու գների աճը։ Այսօր ոչ աշխատանքային օր է եւ չհաջողվեց կենտրոնական դրամատնից արձագանք ստանալ, սակայն անցած ամիս լրագրողների հետ հանդիպմանը կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը հայտարարեց, թե տարվա կտրվածքով գնաճը կգտնվի կանխատեսված 4%-ի շրջակայքում։
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը գտնում է, որ տնտեսական հեռանկարների մասով բարձր անորոշությունների ներքո կանխատեսված միջնաժամկետ ուղեգծից գնաճի շեղման ռիսկերը հավասարակշռված են, և դրանց դրսևորման պարագայում պատրաստ է համապատասխանորեն արձագանքել ապահովելով գների կայունության նպատակի իրագործումը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա խորհրդին։ Իսկական զարմանք են ապրում այն հաճախորդները, ովքեր առաջին անգամ են աշխատանքի վայրում այցելում Սաթենիկ Հայրապետյանի այսօրվա ռեպորտաժի հերոսին։
Կոշիկի նորոգման այս կրպակը ոչինչով չի տարբերվում մյուսներից, քանի դեռ պատուհանից ներս չես նայել։ Ներսում գեղեցիկ ժպիտը դեմքին կոկիկ ու հարդարված տիկին Գայանեն է աշխատում։ Տոնական այսօրով տոնական տրամադրությունը նաև հաճախորդներն են ապահովում։
Շնորհավոր ձեր մարտի ուտը, առողջություն ամենալավ բաները, երկրին էլ խաղաղություն։
Առավոտից նաև հեռախոսը չի լռում, սիրելի մայրիկին ու տատիկին, երեխաներն ու թորնիկներն են շնորհավորում։
Ապրես ցավը տանեմ քոնն էլ, հետո կխոսանք։
Շնորհավորանքներից հետո մեզ էլ հերթասավ տիկին Գայանեն, սիրով պատմեց իր գործի մասին։ Դեռ 90-ականներին օգնում էր ամուսնուն, ով Կոշիկի գործարաններից մեկի գլխավոր մոդելավորողն էր, եւ գործարանի փակվելուց հետո Կոշիկի նորոգումով սկսեց զբաղվել։
Նախ ամուսինս հիվանդացավ, իրան օգնելու ավելի շատ, որ ես հոտերը իրան չէր կարելի, էլի տենց ուժի գործ ինֆակտ խփեց, ստիպված ես էլ իրան օգնել բանդ կողքը եղա, դեն ավելի խորացած սովորեց։
Ու արդեն 23 տարի է բարձրակրունկները ոչ թե հագին, այլ ձերքին 60-ամյա տիկին Գայանեն մեկ մուրճն է ձեռքն առնում, մեկ հաստոցով տակացուները մշակում։ Բժիշկի մասնագիտության մասին երազող Գայանե Ղամբարյանի մտքով անգամ չէր անցնում, որ բժշկական գործիքները մի օր կոշկակարի գործիքներով է փոխարինելու։ Ամուսնումահից հետո 3 երեխաներին մեծացնելու հոգսը ընտրության մեծ հնարավորություն չէր թողնում, աշխատանք գտնելն էլ դժվար էր, բայց հանկարծ տպավորություն չստեղծվի, որ տիկին Գայանեն տրտընջում է, գործը սիրով է անում ու այդպես էլ շարունակելու է։
Ամեն անգամ ես երկատները, որ բացում եմ, բարձրացնում, ասում եմ, հլը կարում եմ, մի քիչ ուժի բան, ասում եմ, եթե կարում եմ, ուրեմ կաշխատեմ։ Ձգում ա, չգիտեմ ինչի, ես տեղ բուտկեն ա, թե գործն ա, թե ինչ, ոնց որ չես կարում տունը մնաս, ռոպե շոտ ուզում ես կաս։
Տիկին Գայանեն աշխատում է կլոր տարին, ոչ շաբաթ-կիրակի, ունի ոչ էլ տոնորեր, գործ միշտ կա, բայց հիմա ավելի քիչ, երևի համավարակի ու պատերազմի պատճառով, բայց ինքը միշտ ու պարտաճանաչ իր տեղում է։ Զարմանքը առաջին զգացողությունն է, որ պատում է տիկին Գայանեին չճանաչող հաճախորդներին, կրպակի դուռը բացելուց հետո։ Կոշկակարի աթոռին նստած կնոջ մասնագիտական որակներին թերահավատորեն վերաբերվողներ էլ կան։
Ուղղակի մի հատքին որ եկա, ասեց ուրա վարպետը, ասի ես եմ, ասեց ձերքը բարձացրեց, ասեց կին կոշկակար, բա ուրա Լյովիկը, ասի ինչ էլ ապրանք պետք է Մալացիայից բերիր, ասի ես սարքեմ այդ կրոնկը, ասեց կինն ինչ կոշիկ սարքել ինչ, ասի թե որ Լյովիկն էլ կա, էլի ես պետք է այդ գործը անեմ, ես չեմ անելու, կթողնեմ ինքը կա։ Ուղղակի սարմացավ էլի, բայց մարդ էլ կա, որ գիտի կինը, ասում ավելի ակուրատն է կրվում։
Տիկին Գայանեն իր հաճախորդներն ունի, նրանց թիվը տարիների ընթացքում միայն մեծանում է։ Գոհ են մնում արած գործից, ասում է, բայց եթե այս տարիների ընթացքում աշխատանքի հանդեպ սերը չի պակասել, ապա նույնը ասել կարողությունների մասին չի կարող։ Հաճախորդներին երկար առանց կոշիկ չի թողնում, բայց բարդ գործեր էլ չի կարողանում անել։
Կա դժվարություն, կա որ ասենք ուժի գործով պետք է այդ սուպինատորը փոխվի, մի քիչ ձգելու, քանդելու, այդպես բաներ կա։ Հիմա դրանք չեմ անում, ճիշտն ասած, արդեն էլի վիճակի չեմ, որտեվ ձեռքերս ցավում են։
Տիկին Գայանեն ընդամենը 2-3 քառակուսի մետրանոց երկաթե կրպակի պատերը թորնիկի նկարներով էր զարդարել։ 7-րդ թորնիկը շուտով կծնվի։ Հարցին, թե թորնիկները իր գործի հանդեպ հետաքրքրություն դրսևորում են, թե չէ, պատասխանեց, որ շուտով նկարների հեղինակ թորնիկն է գալու, երբեմն գալիս է օգնում իրեն, բայց նրանց համար ինքը այլ մասնագիտություն է նախընտրում։ Վարպետ ամուսնու գործը ինքը շարունակեց, ինքն էլ կավարտի, ասում է, մի ցանկություն ուներ միայն երկաթե տնակը քարե կրպակով փոխարինել, բայց առայժմ թույլ տվություն չի ստանում։ Ժամանակին ամբողջ շենքով մեկ տիկին Գայանեի խմորեղենների բույրն էր տարածվում։ Հիմա խմորեղենի բույրին ավելի հաճախ սոսնձի հոտն է փոխարինում, բայց խոհանոցի համար էլ ժամանակ անպայման գտնում է։ Այսօր էլ տուն է շտապելու Նապոլեոն պատրաստելու։ Սիրելի թորնիկներն են գալու տատիկին շնորհավորելու։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաստորեն մեծ թվով երկրներում կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքը նախ որոշ չափով թուլացել էր, բայց հետագայում սահուն կերպով վերածվել երրորդի, և հիմա նոր խստացումներ են Եվրոպայում, այլ շրջաններում, Հայաստանում էլ ախտահարումների թվի աճ է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակագիրների թիվն անցած մեկ օրում աճել է 337-ով, հասնելով ավելի քան 175,000-ի։ Հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք է գրանցվել։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ ևս 4 վարակագիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Օր-օրի աճող վարակագիրների թվին զուգահեռ դիմակների կրման պարտադիր պահանջի կոչով է հանդես գալիս կառավարությունը։ Հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը մինչդեռ նշում է, միայն դիմակ գրելու կոչերը քիչ են արդյունքի հասնելու համար։
Ինչպես է կազմակերպվում պայքարը, հա, զարգացած երկրներում։ Դա երկու կոմպոնենտ, գործողություններ, որ պարտավոր է անի կառավարությունը, գործողություններ, որ պարտավոր ենք անենք մենք։ Բայց մոտավորապես մայիսի 20-ից 24-ի շրջանակներում այնպես ստացվեց, որ կառավարությունը սկսեց իր պարտավորությունների զգալի մասը չկատարել։ Մասնավորապես այդ զանգվածային թեստավորում, կոնտակտավորների հայտնաբերում, այդ մարդկանց մեկուսացում եւ այլն, այդ շղթան սկսեց չկատարել եւ հայտարարվեց, որ դիմակը ըստ էության միակ պայքարի միջոցն է, որը որ կբերի մեզ արդյունքի, անգամ ասվում էր, որ կզրոյացվեն դեպքերը։ Ցավոք սրտի մեղմ ասած, սա գիտությանը գիտական հետազոտությունների հետ որևէ աղերս չունի եւ հակասում է։
Դիմակ դնելը կարող է լինել լրացում այլ հակահամաճարակային միջոցառումներին, ասում է մասնագետը, հավելում՝ կառավարությունը պետք է շատ արագ վերանայի իր մոտեցումը, նախաձեռնությունը վերցնի իր վրա, կատարի իր պարտականությունները։ Օրինակ, քանի դեռ դեպքերը շատ չեն աճել, կարող են թիրախային զանգվածային թեստավորում իրականացնեն։
Օրինակ եմ ասում, իհարկե ռազմավարության խնդիր է, բոլոր դրական տեստ ունեցող մարդկանց մոտիկ հարազատներին տեստավոր, որպեսի վաղ հայտնաբերի պահպանի։ Զուգահեռ սոցիալական երաշխիքներ տա այդ մարդկանց, ըստ մարդը գնալու է չի գնալու աշխատանքի, մնալու է տանը, շատ մարդիկ կան, ովքեր ֆորմալ գրանցված չեն եւ այլ, այսինքն սա նաեւ սոցիալապես այդ հարցը լուծի։ Ապահովի մահճակալների թիվ, հա, որովհետեւ էլի պարտավորությունը դնել մեր վրա, կարծում եմ, մեծ արդյունք չի ունենա։ Այսինքն կարևորա, որ նաեւ ընդհանուր վիճակը գնահատել, այնինչ մեջով մարդիկ անցան վերջի մեկ տարում, եւ այսօր լրացուցիչ բեր դնել ինձ թվում է ճիշտ չի, եւ ասեմ, որ այ այտենց համալիր ծրագիր, որը որ նաեւ դրական գնահատականներ արժանացա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, հունիս ամսին ներկայացվել էր կառավարություն,
բայց մնացել էր անարձագանք։
Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում իրականացվել է 753,705 հետազոտություն։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը ըստ պաշտոնական տվյալների հասել է 3,225-ի, եւս 829 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին Հայաստանում հիվանդությունից բուժվում է ավելի քան 6,000 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թվի աճով պայմանավորված ընդլայնվում է մահճակալային ֆոնդը։ Այս պահին COVID-ով վարակվածներին 6 բժշկական կենտրոն է սպասարկում, այդ թվում 2-ը Երևանից դուրս, Սպիտակում եւ Կապանում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարող գլխավոր հիվանդանոցներից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որտեղ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիրներն են բուժում ստանում, շարունակում է ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատել, ասում է բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Իհարկե, լարված աշխատանք է, որովհետեւ ծանր այդ ցաներ դեպքերի թվականակն եմ զուգահեռացել են եւ այսպես կարելի ասել, որևիցե մի հիվանդ, որը հիվանդանոցային բուժման կարիք ունի, այս ժամանակահատվածում չի մնացել դրսում, բոլորը մշկական կենտրոնում են եղել։ Հետագա զարգացումների ընթացքը չեմ կարող կանխատեսել, եթե թվականակը նման աճման միտում կունենա, ինձ թվում է նորից կվերաբացվեն այլ մշկական կենտրոններ։ Մենք վերաբացել ենք մեր երկրորդ վերակենդանացման բաժանմունքը եւ սպասարկում ենք ծայրահեղ ծանր հիվանդներին նաեւ այդ նոր վերաբացված վերակենդանացման բաժանմունքը, ասել որ ունենք օրեցօր աճող հիվանդների թվական։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախ համավարակ, հետո էլ պատերազմ, այս չար հորձանուտից դուրս գալու ելքը կարող է լինել արվեստը և ինչու չէ, նաև հումորը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյումրի դրամատիկական թատրոնը համավարակի ու պատերազմի պատճառով հետաձգված իր 155-րդ թատերաշրջանը կատակերգական ներկայացմամբ բացեց։ Ինչու կատակերգություն, այլ ոչ դրամա, որ մեր օրերին ավելի համահունչ կլիներ։ Թատրոնի տնօրեն և գեղարվեստական ղեկավար Լյուդվիկ Հարությունյանն ասում է, հատկապես պատերազմից հետո, երբ զգացվում է լավատեսության ու սիրո պակաս, թատրոնը փորձում է լրացնել այդ բացը։
Հաճախ ինձ հարցրել են, եղել են առիթներ, որ արդյոք հիմա կատակերգություն բեմադրելու ժամանակն է։ Այո, ես այդպես եմ կարծում, բայց սրա կողքին մենք հստակ ասում ենք, որ մենք ոչինչ չենք մոռանում։ 2021 թվականի թատրոնի խաղացանկը պիտի լինի ավելի պարզ, ավելի թեթև, ավելի կոմեդիաներ կլինեն, ավելի շատ կխոսենք սիրո մասին, ավելի շատ կխոսենք համերաշխության մասին, կփորձենք ինչքան հնարավոր է մեր հանդիսատեսի հետ խոսել ջերմ ու ավելի շատ լավ բաների մասին։ Համենայնդեպս կոնե թատրոնը փորձի ինչքան հնարավոր է դրական լիցքեր փոխանցի հանդիսատեսին, դրա համար սկզբունքորեն դրամաներ չենք պատրաստվում բեմադրել 2021 թվականին։
Պիեսի հեղինակը գյումրեցի երիտասարդ դրամատուրգ Բաբկեն Զաքարյանն է, եթե խոսքը քեյսի մասին է, ուրեմն ամեն ինչ փողի շուրջ է պատտվելու։ Լյուդվիկ Հարությունյանն ասում է, ներկայացումը մեր իրականության մասին է։
Մենք բոլորս խորհուրդ ենք տալիս, Facebook-ում մտնում ես, այսօր սոցիալական ցանցերում գրվում են ճշմարտության մասին, անկեղծության մասին, բոլորը խորհուրդ են տալիս, ճշմարիտ ապրեք, այսպես արեք, այսպես, այսինքն բոլորը խորհուրդ են տալիս, ազգը բոլորը խորհուրդ է տալիս մեզ, ինչ անենք։ Մեր հերոսն էլ է խորհուրդ տալիս, խորհուրդ տալը հեշտ է, երբ հերթահաստում է քեզ, արդյոք դու ինչ ես անում, հետ սրա մասին է։ Մենք բոլորս խոսում ենք բարոյական արժեքների մասին, քանի մեր կրպանները դատարկ են, չփորձեմ մեծ շատ ճակերտներ բացել, բայց արդյոք ինքդ քո սկզբունքների մասին ինչ դու խոսում ես, երբ որ դու հնարավորություն ես պահպանում ես այդ սկզբունքները։ Նվյալ դեպքում մենք խոսում ենք, իմ հերոսը արվեստագետ է, գրող է, որը հենց այդ փորձության առաջ է կանգնում, բայց կոնե համենայն դեպս լավատես եմ ու ասեմ, որ ներկայացումը ես ավելի շատ կուզենամ հատկապես երիտասարդները դիտեն, որովհետև երբեմն մենք կարևորում ենք շատ կարևոր արժեքներ, քան իրականում պետք է որ կարևորենք, այսինքն մենք երբեմն ունենք մեծ բաներ, որոնք չենք տեսնում ու չենք նկատում ու ցգտում ենք մեկ այլ բանի, ու այդ ժամանակ կորցնում ենք շատ կարևոր բաներ մեր կյանքում, բայց գոնե գիտենք հետ նայել ուղղել սխալները, ինչպես իմ հերոսը։
Պիեսը ծանր պայմաններում ապրող գրողի մասին է, որը գիրք տպագրելու գումար չունի, երիտասարդ ընտանիքը վարկերով ու պարտքերով է ապրում։ Մի մեծահարուստ գրողին քեյս է նվիրում, որ գումարով գիրքը տպագրի, դատարկ քեյսը պարզվում է գումար է տալիս միայն ցավի դիմաց։ Սկզբում իրեն, ապա դիմացինին ցավ պատճառելով ընտանիքը հարստանում է, կորցնելով մարդկային կերպարը, երբ մեծահարուստը գալիս է տեսնելու, թե գիրքը արդյոք տպագրել է, պարզվում է, որ ոչ։ Քեսը տանելուց հետո բաժանման եզրին կանգնած ընտանիքը միանում է ու գրողը վերջապես գիրկը տպագրում է։ Հանդիսատեսը ներկայացում է ջերմ ու երկարատև ծափերով ընդունեց։ Մեկ տարի շարունակ թատրոնն առանց հանդիսատեսի էր, ներկայացումները ողջ տարին համավարակի պատճառով չեղարկվել էին, հետևանքը ֆինանսական լուրջ խնդիրները։ Թատրոնի տնօրենն ասում է, անցած տարի մշակույթի նախարարությունը գումար տրամադրեց, այս տարի դեռ հատկացում չկա։ Կկարողանա թատրոնը 120 աշխատակիցներին պահել, Լյուդվիկ Հարությունյանը դժվարանում է ասել։
Որպեսզի կարողանանք ամբողջությամբ վճարել աշխատողներին, մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կարողացել ենք ամբողջությամբ փակել 2020 թվականը, ու չունենք ոչ մի պարտք, որովհետև մենք կարողացել ենք մեր հին, այսինքն այնինչ գումար ունենք կուտակած, կարողացանք լուծել այդ հարցերը եւ նախարարությունն էլ աջակցեց։ 2021 թվականին բնական է նոր ենք սկսում, ես անհանգիստ եմ, որովհետև մտավախություն ունեմ, որ գուցե, որտեվ հասկացա, որ թվերը շատանում է ու գուցե նորից լինեն սահմանափակում, այսպես թե մենք մեկ սահմանափակումով ենք, կարծում եմ, եթե խոչընդոտներ չլինեն, մենք կարողանանք աշխատել, մենք կարողանանք մեր հյուրախաղերի միջոցով, մենք կարողանանք մեր նոր ներկայացումներով հանդիսատեսի նորից կանչել թատրոն։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։